Toko fahasivy. Tsy ho lafaka ve? Tsy apostoly ve? Tsy efa nahita an'i Jesosy tompontsika ve? Tsy nareo ve nivokatry ny asako ao amin'ny tompo? Raha tsy apostoly ho an'ny olon-kafa, dia tena azo antoka fa apostoly ho anareo. Fa nareo ny tompoka se manamarina ny maha-apostoly ara ny amin'ny tompo. Izao ary ny fiarovantenako amin'ireo mandinika amin'ny momba, nga izay tsy mananjo hihinana sisotro? Nga izay tsy mananjo hitondra vadimpino? Toy ny ataon'ny apostoly hafa rehetra sy ny dalàn'ny tompo ary Kefasy? Sa zasy Barnabasy ihany no tsy mananjo hitsahatra amin'ny asa fivelomana? Aiza no isy miaramila miantoko tena? Iza no mamboly voaloboka ka tsy mihinana ny voany? Na iza no miandiandian'ondro ka tsy mihinana amin'ny rononony? Araka ny fihevitry ny olona ve no ilazako izany? Tsy milaza izany koa angamoa ny lalàna? Fa izao no voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy? Aza asiana vehivava ny omby miasa eny am-pamoloana? Ny omby ve no ahian'Andriamanitra? Sa no isika indrindra no nilazan'izany? Tena no isika no nanoratan'izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana ny azo vokatra, ary izay miasa eny am-pamoloana dia tokony hanao izany amin'ny fanantenana ny azo ny anjarany. Raha namafy zavatra mifanata aminareo izay, dia mba mampaninona moa raha hijinja zavatra ho an'ny nofo avy aminareo izay? Raha ny hafa aza manana izany zo izany aminareo, tsy maika fa izay? Tsy mampiasa izany zo izany anefa izay? Fa miaritra ny zava-drehetra mba tsy hanakatsakana anay ny vaovao tsara momba ny Kristy. Tsy fantatrareo ve fa izay manao asa masina dia mihinana izay eo amin'ny tempoly, ary izay manompo mandrakariva eo amin'ny alitara dia miara-mahazo anjara amin'ny alitara? Toy izany koa fa no didiny tompo hivelona amin'ny vaovao tsara izay mitory ny vaovao tsara. Tsy nisy nampiasaiko anefa izany zo izany, ary tsy nahazoko izany zavatra izany velively no anoratako, fa aleoko aza maty toy izay fa tsy misy olona foana ny antony iriariako. Ko raha mitoro ny vaovao tsara, dia tsy misy antony iriariako, fa tsy maintsy manao izany aho. Lozako tokoa raha tsy mitoro ny vaovao tsara. Raha antsitrapona anaovako izany, dia manana valisoa, fa raha tsy antsitrapo kosa, dia efa manana asa fiandraiketana nankinina tamiko rahateo aho. Inona ary ny valisoako? Izao, rehefa mitoro ny vaovao tsara, dia afaka manolotra izany maimaim-poana mba tsy hanararaotako ny zoka avy amin'ny fitoriana ny vaovao tsara. Fa na dia afaka didy amin'ny olona rehetra aza, dia efa nataoko mpanompony rehetra ny tenako mba hazoko olona maro arak'izay azo atao. Ko tamin'i Jiosy dia tonga Jiosy aho mba hazoko ny Jiosy. Tamin'izay teo ambany lalàna dia tonga toy izay teo ambany lalàna na dia tsy eo ambany lalàna aza mba hazoko izay eo ambany lalàna. Tamin'izay tsy manan-dalàna dia tonga toy izay tsy manan-dalàna na dia manana ny lalàn'Andriamanitra sy eo ambany lalàn'i Kristy aza mba hazoko izay tsy manan-dalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba hazoko ny malemy. Tonga zava-drehetra tamin'ny karazan'olona rehetra mba hisy vonjeko na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Fa ataoko noho ny vaovao tsara ny zava-drehetra mba hitoriako azy io amin'ny hafa. Tsy fantatrareo ve fa mihazakazaka avokoa ny mpiazakazaka rehetra manao fifaninanana, nefa ray monja no mahazo ny loka? Mihazaka za koa mba hahazonareo azy io. Ary mifehtena amin'ny zava-drehetra koa izay rehetra mandray anjara amin'ny fifaninanana. Mazava ho azy fa manao izany izy ireo mba hahazona satroboninahitra mety loha, fa sika kosa mba hahazona ny tsy mety loha. Ko rehefa mihazakazaka, dia tsy mihazakazaka be fahatany fotsiny. Ary tsy toy mamely rivotra rehefa mamely totondry, fa hasiako mafy ny vatako ka andevoziko, sao izaho indray no tsy akasitrahana kanefa efa nitory tamin'ny hafa.